Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro iz studija 2 Radio Beograda. Za Mix Pultom jutro s Ivana Krstanović, ja sam Dragana Veljković. Ovo 15. decembarsko jutro donosi snežne ulice, bolje reći vlažne i klizave. Snega ima u vazduhu, ali čim dotakne tlo, topi se i onda pravi probleme. Hladno jutro, temperatura oko nule, u Beogradu 1 stepen. Ako se spremate da krenete van svojih toplih domova, dobro se obucite i pazite kako hodate i gde stajete. I ovoga jutra za vas izdvajamo neka od kulturnih dešavanja u Valjevu, Zrenjaninu, Leskovcu, na Fruškoj gori i Beogradu. Širom Vojvodine, božićni dani, a mi ćemo govoriti o onome šta se priprema i kako se dočekuje Božić u Kovačici i Senti. Predstavit ćemo neke zanimljive knjige i pesnika koji nam dolazi iz Republike Srpske, Slobodana Jovića. On vam, poštovani slušalci, poklanja svoje zbirke pesama o kojima ćemo govoriti nešto kasnije. Potrebno je samo da pozovete broj 011-3229-653, ostavite svoje kontakte i zbirka pesama Strah od savršenstva je vaša. Oko pola sedam pridružit će nam se profesor dr. Momčilo Đorđević, neurohirurg. Tema našeg razgovora je glavobolja i mamurluk. Ako imate pitanja za profesora Đorđevića, pozovite broj, kao što smo rekli, 011-3229-653. Isto tako, ako znate dobar lek za glavobolju ili mamurluk, pozovite da podelimo i da podelite sa nama vaše znanje i savete. Muziku za ovo jutro odebrala je Ivana Đorđević. Verujemo da će vas zagrijati baš kao i kratke priče i prilozi koje smo za vas pripremili za ovo jutro. Ne hvali peć u hladnoj kući, kaže ruska poslovica, pa da mi više ne pričamo, rano je jutro, svi smo pomalo sanjivi, da sanjarimo još malo. Uskoro vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Ostanite sa nama, dobro jutro.
Sati 5 minuta.
Radio
Beograd 2. Vesti.
Srbija će znati da zaštiti svoj narod, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se javnosti povodom odluke Prištine da formira svoju vojsku. Vučić je saopštio da je Srbija tražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji i dodao da je spreman lično da učestvuje. Posle mnogo godina pretnji, zvanično je formirana takozvana vojska Kosova na ilegalan protivpravan način, rekao je predsjednik Vučić. Dodao je da će Beograd pažljivo pratiti šta se dešava na Kosovu i Metohiji i poručio da će Srbija zaštititi svoj narod na Kosmetu ako dođe do zloupotrebe kosovske vojske i ulaska u srpske sredine bez saglasnosti Srba. Vlada Srbije je osudila odluku Skupštine Kosova koja vodi ka transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. Premijerka Ana Brnabić upozorila je da formiranje takozvane vojske Kosova predstavlja najveću pojedinačnu pretnju regionalnom miru na Balkanu i dodala da je sada, posle ovog velikog koraka unazad, teško govoriti o pregovorima. Rusija smatra da odluka Prištine mora da bude predmet diskusije u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i poziva misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu da hitno rasformira sve oružane formacije kosovskih Albanaca. NATO i Evropska unija ostaju pri stavu da je odluka o formiranju vojske Kosova preuranjena i pozivaju Beograd i Prištinu da se uzdrže od jednostranih poteza koji bi ugrozili stabilnost u regionu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na mir i red uoči današnjih protesta i odbacio pozive da podnese ostavku, što je jedan od zahtjeva demonstranata. U Srbiji tradicionalna noć knjige održana je u 28 gradova. Po najpovoljnijim cenama mogla su da se kupe najnovija izdanja knjige domaćih i stranih autora. Vreme danas oblačno i hladno. U većini krajeva sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, dnevna do 4 stepena. U Beogradu 1 stepen. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. decembra 1914. godine oslobođenjem Beograda završena je Kolubarska bitka u Prvom svjetskom ratu. Ušla je u istoriju ratovanja kao jedinstven primjer da se vojska, kojoj je predviđen potpuni slom, za kratko vreme reorganizovala, krenula u kontraofanzivu i porazila neprijatelja. Presudnu ulogu za uspjeh srpske vojske u Kolubarskoj bitci imao je komandant Prve armije general Živojin Mišić.
Ostupajući pred drugom Poćorekovom kaznenom ekspedicijom, srpska vojska se zaustavila u pobrđu istočno od Kolubare. Ostupati dalje ili tu dati odsudnu bitku? Evo sećanja Pantelije Bogdanovića.
Tad je general Mišić pozvao 1300 kaplara i tu je bila odsudna bitka i naši su razbili tude Austrijance. Zarobili, mislim, 70-80 hiljada, ostao sav plen i natrali preko Dunava, Drine i Save.
Na kraju prve ratne godine niko nije znao koliko će rat još trajati, ali je svima bilo jasno da će biti dug, vrlo dug.
Na današnji dan 1931. godine rešenje Ministarstva unutrašnjih dela, Beograd je zvanično dobio grb, rad slikara Đorđa Andrejevića Kuna. Na javni konkurs, raspisan 30. septembra iste godine, za idejno rešenje grba stiglo je 56 radova. Po odluci žirija, među kojima su bili i slikari Uroš Predić i Beta Vukanović, prvu nagradu dobila je Kunova skica pod šifrom Crvena trojka. Posle Drugog svjetskog rata, tokom komunizma, pretvoren je u amblem. Grb Beograda zvanično je vraćen u upotrebu 90. godina prošlog veka. 15. decembra 1970. godine u Beogradu je preminuo arhitekta i slikar Leonid Šejka. spada u red najznačajnijih likovnih umetnika druge polovine 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije. Prvi put je izlagao 1953. a 57. godine je bio jedan od osnivača grupe Medijala, koja je okupljala slikare, pisce, kompozitore, arhitekte, filozofe. U emisiji Radio Beograda o Leonidu Šejki je govorio arhitekta Predrag Ristić.
Mi smo ga, ja i moja žena, posetili dok je bio u bolnici kod Vladete Jerotića, pred samu smrti. To je bilo decembra 70. I videli smo da je kraj i ja sam uzao onu kutiju od cigareta na kome je on napisao slikanje oblik molitve. I onda sam sa Anom Čalokantić imao problem. Kako njen građanski porodični grob da napravimo spomenik Šejki. Pa sam napravio jednu kvadratnu kutiju na kojoj smo napisali te njegove poslednje reči. To je sad na novom groblju. Slikanje oblik molitve.
Na današnji dan 1997. godine u Beogradu je preminuo književnik Borislav Mihajlović Mihiz. Prvu zbirku poezije pesme objavio je 1947. godine. Onda slede ogledi od istog pisca, književni razgovori, portreti, autobiografija o drugima. Napisao je i dve drame, Banović Strahinja i Komandant Sajler.
Generacija kojoj sam ja pripadao prošla je kroz rat, okupaciju, komunističku revoluciju, građanski rat, staljinizam, titoizam i pakao naš se nije nalazio u ljudima. Pakao je dolazio od epohe u kojoj smo živjeli.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Nemoj mi reći, to je samo čaša vina. Čovek može čak i u snu da se izgubi. U dugoj noći šijem svilenu haljinu. Čežnja za tobom sve je jača i jača. Volela bih ko vetar da ti uletim u nedra. Onaj ko ode svakim danom sve je dalji. Onaj ko dođe svakim danom sve je bliži. Dok se ti dižeš ko prašina na vetru, ja tonem ka dnu ko blato u mutnoj vodi. Hoćemo li se ikad ponovo sastati?
Oprosti, volim te, vrati me u jedno trenu
17 minuta, subota 15. decembar, poštovani slušalci, beli se oko nas od pahulja, po trotoarima i kolovozima, nažalost, rano jutros, mokro i klizavo. Temperatura na planinskim vrhovima najhladnije, naravno u planinskim predjelima, ispod minus 8, u ostalim delovima zemlje od minus 2 do 1 stepen, u Beogradu 1 stepen. I zato, za lakše buđenje, slušamo aforizme koje nam govori Pavica Veljović.
Podlegla sam kolektivnom stanju nacije. Smejem se i bezbrašna. Hteo je nevinu ženu. Morala sam da dokazujem da nikog nisam ubila. Poneki muškarci imaju nevidljiv modni detalj, rogove. To je zato što celog života barataju centimetrima koji su kao i rogovi. Takođe nevidljivi. Uzeli smo se iz ljubavi. Da mogu vratiti vreme, sad bih se prvo uzela u pamet. Nećemo napredovati, sve dok za rat tražimo povode, a za ljubav razloge. Nisi sam kad živiš bez ljudi, sam si kad živiš bez nade. Iz nevolja najteže isplivaju oni koji nikad ne zarone u sebe.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Thank you.
so bright and I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day.
Dobro jutro, u 5 sati 22 minuta, poštovani slušalci, u ovo rano subotnje snežno jutro. U našoj prošlonedeljnoj emisiji najavili smo novu rubriku Sećanja. Za sada u njoj objavljujemo beleške dramaturga Dušana Č. Jovanovića, a poziv je i vama, poštovani slušalci, da nam pošaljete neke svoje zanimljive beleške i sećanja na događaje i ljude, zanimljive ne samo za vas, već i za druge. O tome kako je počeo da piše dramaturške beleške ili nesuđeni naslov Dnevnik jednog dramaturga, Dušan Č. Jovanović napisao je tekst koji čita Vesna Lončarević.
Umesto uvoda kazaću vam nekoliko rečenica kako je nastao serijal tekstova moje malenkosti pod zajedničkim nazivom Dramaturške beleške. Znamenita glumica i prvakinja Beogradskog narodnog pozorišta Ksenija Jovanović, koju inače nisam lično poznavao, telefonirala mi je u vreme kada sam bio dramaturg predstave kod mog obožavanog reditelja Slobodana Unkovskog prilikom nastajanja predstave Hrvatski Faust, nadahnutog pisca Slobodana Šnajdera. Uzgred budi rečeno, jer i na čistom srpskom jeziku kazano by the way, zagrebački dramski pisac je tekst o Hrvatskom Faustu poslao poštom na adresu Jugoslovenskog dramskog pozorišta u koverti na kojoj je pisalo za upravnika Jovana Ćirilova i dramaturga Dušana Č. Jovanovića. Zar ima većeg priznanja za jednog sa razlogom skromnog dramaturga početnika nego da bude na istoj adresi sa najboljim pozorišnim poslenikom svih vremena u celokupnoj istoriji srpskog teatra zvanog Joca Ćirilov? Elem, jedna od najvećih srpskih glumica pozvala je Dušana Č. Jovanovića da se raspita je li istinita jedna dogodovština na probama Hrvatskog Fausta. Koja je to intriga interesovala prvakinju nacionalnog teatra, pojao mi je onaj Nemac Alzheimer, koji mi inače sakriva stvari po stanu. Ne, gospođo Jovanović, ne sećam se te dogodovštine, iako sam prisuta na svim probama. Na to se uvažena glumica Ksenija zapanji. Ali zar vi, mladi gospodine Jovanoviću, ne vodite svoj dramaturški dnevnik? Ne, izustih ja kroz zube. Pa kakav ste vi dramaturg kada ne vodite dnevnik, naljuti se moja prezimenjakinja. Nikakav vi niste dramaturg. I zalupi mi slušalicu kako to može samo jedna glumica jednom dramaturgu, u čiju potrebu sumnjaju i glumci, i reditelji, i upravnici, i scenski radnici, a o dramskim piscima i da ne govorimo. Elem, skoro pola veka kasnije odlučih ja da retroaktivno po sećanju pišem dnevnik nazvan Dramaturške beleške. I na kraju, šta bi danas da je živa, rekla Ksenija Jovanović na događanja u njenom pozorištu i prepucavanja upravnika Dejana Savića, glumačkog ansambla i smenjenog direktora drame Željka Hubača. Sa kolegom Hubačem delio sam sobu za vreme mog drugog radnog boravka u Pozorišnom muzeju Srbije pre direktorske funkcije u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Srbije na osnovu odluke tadašnje ministarke kulture Nade Popović-Perišić, čije se kampanje Lepše sa kulturom i dan danas sećamo.
Para cantar como a miñe, para cantar como canto, para cantar como a miñe, no abra la boca tanto. Ay, la, la, le, la, la, ay, la, la, le, la, la, ay, la, la, le, la, la, ay, la, le, la, la, ay, la, 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 la
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 28 minuta, napolju ne prestaje da veje i zato je naš predlog da malo naoštrimo vijuge i zdravim smehom izvežbamo mišiće lica i zato aforizmi Bojana Ljubenovića.
U vojsku sam išao džabe, sad se to plaća. Glasao sam džabe, sad se sigurni glas plaća. Pravio sam decu džabe, sad se i to plaća. Jebote, kakav sam ja dobro to. Sinoć sam čitao svoje aforizme članovima udruženja slepih i slabovidnih. I šta kažu? Nekima je žao što nisu i gluvi. Čitam u novinama, jedan prvo umro, pa živeo, pa sad opet umro. Ne zna narod šta će. Doktore, žena me samo kritikuje da sam debeo, a ja nikako da smršam. Šta da izbaci? Izbacite ženu.
Radio Beograd 2.
Dime, dime una vez más, que soy la luz de tu mirar, que nuestro amor, nuestra pasión, siempre reino tu corazón. Hoy yo quiero cantar y sentir la alegría de vivir, porque por fin en mis brazos estás. Dime, dime una vez más, que soy la luz de tu mirar, que nuestro amor, nuestra pasión, siempre reino tu corazón, como un día lindo de sol, como la más bella canción, hoy todo recobra su color. Si supieras cuánta espera, cuánta soledad, cuántas noches que soñé y no puedo creer que finalmente conmigo estás. Dime, dime una vez más, que soy la luz de tu mirar, que nuestro amor, nuestra pasión, siempre reino tu corazón. Quédate así cerca de mí, para así poder sentir que no es un sueño, tú estás.
U susret božićnih praznika koje proslavljaju naši sugrađani koji računaju po novom gregorijanskom kalendaru, širom Vojvodine organizuju se božićni dani, vašari, kićanje jelke, deda mrazu, rane jutarnje sate, puštanje lampiona želja, sve to sadrže i još mnogo toga božićnog novogodišnjeg vašara u Kovačici. Sa nama na telefonskoj liniji Dragana Latovljev, direktor turističke organizacije Kovačica. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Najbolje, Dragana, da nam vi ispričate božićnu priču Kovačice. Kako se proslavlja Božić, šta je specifično za Kovačicu?
Pa, što se tiče opštine Kovačica i turističke organizacije opštine Kovačica,
mi smo ove godine stavili akcenat na naše mališane, tako da smo njima pripremili mnogo toga za praznike. 21. Imamo kičene jelke, predsjednik opštine sa prvacima iz tele opštine kiti jelku, tako da će im i taj dan biti izuzetno zanimljiv i lep. 22. je novogodišnji vašar, gde očekujemo dosta prijavljenih. Za sada imamo 200 prijavljenih učesnika i tog dana Zemraz ide ulicama opštine Kovačice i decama deli slatkiše. To je 22. i uveče tog 22. Puštaju se lampioni u 17 časova. To je znači za 22. otprilike nešto što smo planirali, a 28. organizujemo dve predstave, Peđolino i Deda Mraz, i organizujemo predstavu Put oko sveta sa Deda Mrazom, tako da i naše mališane očekuje neko veliko poklon iznenađenje.
Dragana, šta je karakteristično za božićne praznike, za proslavu Božića? Kako se priprema Badnje veče? Kako se dočekuje Božić u Kovačici?
Pa, znate šta, dosta su slični običaji kao što se primenjuju u cijeloj Srbiji. Jedino mala razlika što oni tog dana ne poste, nego spremaju za večeru krompir i kobasicu i kuvaju čorbu od kiselog kupusa. To je što se tiče gastronomije. A što se tiče korinđanja, imaju i oni korinđanje toga dana i deca pevaju ispred svake kuće, naravno, i onda im domaćin otvara vrata i deli im jabuku i orahe. Tako da, uglavnom tako provodne Badnji dan, a što se tiče Božića, uglavnom to je sve u krugu porodice. Uglavnom, nisam to dodala, da uglavnom se posećuje to za Badnji dan i za Božić, meštani idu u crkvu, tamo deca isto recituju, tamo dobijaju deca poklone. Uglavnom, ti svi praznici su uglavnom posvećeni najviše deci.
Hvala vam na razgovoru. Dragana Latovljev, direktor turističke organizacije Kovačica, govorila za Novi dan.
Hvala i vama.
Το ποτάμι είναι βατή κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Ίσα μαύριο το πρωί, έλα αγάπη μου και χόρεψε. Ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βατί. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε, ίσα μαύριο το πρωί.
Božićni vašar i u Senti od 20. do 24. decembra. Bogat kulturni program i ponuda u gastronomskim i drugim proizvodima. Gospodin Andraš Košici, član opštinskog veća u Senti, zadužen za turizam, sa nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2, naravno putem telefonskih linija. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljam se slušaoce radija.
Gospodine Košici, Božićni vašar u Senti podrazumeva mnogo toga. Susret vitlajemskih grupa, božićne ukrase, veselje. Najbolje od vas da čujemo da nam vi kažete šta je sadržaj ove manifestacije.
Pa, ove godine će biti sedmi put da Vašar, ovdje u centru grada, znači ispred gradske kuće. To smo počeli tako da se ovo kićenje svjetlesne ukrace, ono što postavljamo, to smo ja i moji drugovi smo napravili svojeručno i ovako smo ukrasili ovaj trg ispred gradske kuće, znači centar grada, i tako smo počeli. Poslije toga smo na nekim konkursima uspeli da napravimo ove drvene kućice. Ljudi, mislim, koji dolaze, traže, mislim, da bude ovdje u senci u tih taj 3-4 dana, 5 dana da učestvuju na ovoj manifestaciji.
Ajde vi recite nama, gospodin Košici, vi ste pomenuli da ste sami sa prijateljima napravili sve te ukrase kojima ste okitili trg Sente. Opštinsko veće je organizator ove manifestacije. Koliki značaj ima za Sentu ovaj događaj?
Ja mislim, teli smo to da bude malo u tih dana, znači kraj godine, da Senta bude jedan mali centar za božićni vašar. U okolini, znači, imamo i u Subotici, u okolini većim gradovima ima ogroman božićni vašar, na primjer u Mađarskoj. Ti ljudi, mislim, koji možda nemaju mogućnost da ode da pogledaju na drugim mjestima, da imaju taj osjećaj, božićni osjećaj ovdje i da dođu ovdje u Sentu. Svi kažu koji dolaze ovdje da ima jedan onako porodični feeling, takozvani feeling. Centar je, nam je u tih dana lep.
Da, gospodin Kornel Elašković, direktor turističke organizacije Sente, se nama jutros također na telefonskoj liniji. Gospodine Kornel, ajde vi malo kažete o tom sadržaju manifestacije Božićni vašar u Senti, koja nam predstoji u narednim danima.
Već po sedmi put organizujemo isto Vitlejemske igre. To su tradicionalne katolički običaji koji uglavnom odigravaju ispred katoličkog Božića i u skladu sa time organizujemo susret Vitlejemskih igara gdje više od 10 tradicionalnih grupa će se pojaviti u Senti na glavnom trgu i to ćemo imati priliku vidimo, ali pored toga, znači, kao klasični božićni vašar i izložba rukotvorina, razni gastronomski doživlje i nadamo se, znači, tu na veliko teče ovaj prijava izlagača, ugostitelja, znači nadamo se da će biti i prelepa atmosfera. Mi to svake godine okitimo glavni trg ispred gradske kuće. Ta manifestacija će da traje 4 dana i nadamo se da i imat ćemo puno posjetilaca.
Gospodine Kornel, recite nam Vitlejemske grupe, šta njih čini, šta one rade?
Vitlejemske grupe, kao što sam rekao, to su razne pesme, razne recitacije i, znači, sve je to vezano za Božić, sve je to vezano za katoličke navike i to uglavnom deca ili odrasli ljudi imaju svoj performans. Ne znam sad kako tačno da opišem to.
Oni nastupaju svaki dan, je li tako?
Imamo preko 10 vitlejemskih grupa i to su predstave od 10 minuta. Znači, to su razne recitacije, pesme koji oni otpevaju. Znači, to je takva jedna predstava koja je vezana za Božić. I znači, razne muzika, bit će bendova. Jako je teško to opisati ovako kad... Znači, svake godine već tradicionalno za pravoslavni Božić se održava korinđanje, tradicionalno korinđanje. Ove godine to će se održati 6. januara i deca uzrasta od 6 do 8 godina sa fijakerom i harmonikom će obići nekoliko kuća u Senti i pokazati tradiciju srpske kulture.
Da, lepote različitosti, da. Ali imamo do 6. januara još vremena. Sada dočekujemo ovaj Božić po novom gregorijanskom kalendaru.
Da, znači, to je sve povezano, znači, pošto je to producenti i katolici i pravoslavci žive, znači to je nekako povezano.
To i jeste cilj da kulture idu u susret jedna drugoj, ne da se razilaze. Da.
Da.
Gospodin Andraš Košic je član općinskog veća zadužen za turizam u Senti i gospodin Kornel Elašković, direktor turističke organizacije Senta. Želimo vam lepe i radosne božićne dane koji dolaze, mir u duši i radost u srcu.
Hvala vam lepo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
lepote različitosti u jednom. Dok naši sugrađani koji računaju vreme po novom Grigorijanskom kalendaru uveliko pripremaju doček Božića, dotle u pravoslavnom svetu traje Božićni post. Tako na Fruškoj gori po 21. put Udruženje Srpski sto posne hrane organizuje manifestaciju pod istim imenom Srpski sto posne hrane. Iz organizacionog tima za novi dan govori Milenko Gostojić. Dobro jutro.
Dobro jutro i poštovanje.
Milenko, da vas zamolimo da nam vi kažete, evo 21. godinu vi organizujete ovu manifestaciju, kako je to sve krenulo?
Pa to je krenulo davno u Požarevcu, kada smo prvi put organizovali takvu manifestaciju i evo do danas trajemo uz, kažem, opšte zadovoljstvo kako nas u organizaciji, tako i svih ovih naših učesnika, počev od srednjih turističkih škola do udruženja, pojedinaca, hotela, restorana i nas prati svih 21 godinu, znači Srpska pravoslavna crkva i građani u mestima gde se održavaju te manifestacije.
Evo ove godine na Fruškoj gori, 21. put, kako ste rekli, pa šta je sadržaj manifestacije, kada ona počinje, koliko će da traje?
Pa ona počinje, znači 15. decembru, 15 časova je početak manifestacije, sam takmičarski deo je u 17 časova, kada će stručni žiri na čelu sa vitezom kulinarstva Milijanom Stojanićem ocenjivati, znači, izložena jela koje su pripremali naši takmičari. Očekujemo oko 30 ekipa iz ove četiri kategorije, kategorija, znači, udruženja, kategorija srednjih turističkih škola, kategorija restorana, hotela i pojedinaca. Tako da će negde oko 19 časa već biti poznati rezultati ko je pobednik ove 21. manifestacije.
A u čemu se takmičari takmiče?
Takmiče se u pripremi posne hrane, posnih jela na temu, na zadatu temu. Ove godine će to biti Nikodanski post, Božićni post i slava Sveti Nikola.
I što u okviru toga oni treba da pripreme?
Uglavnom se priprema sve, ne uglavnom, nego se isključivo priprema na vodi i ulju. Biće tu, znači, razno raznih specijaliteta, počev od ribljih specijaliteta preko posnih kolača, svega toga što prati inače jednu posnu slavu kakva je Sveti Nikola. Biće bogate, prebogate trpeze, tako da će biti to lepo i za oči i za normalnu uku za degustaciju, jer će biti napravljen jedan veliki švedski sto svih pripremljenih jela koji će moći da konzumiraju i sami učesnici, a i posetioci ove manifestacije.
Negde duh Božićnog posta donosi mir, donosi usredsređenost, govori nam da praštamo prvo sebi pa i drugima, da negde raščistimo sa gromovima, da kažemo nama. Kako se slaže ta manifestacija i to takmičenje u pripremanju posne hrane sa Božićnim duhom?
Svakako da se slaže i upravo se i sami takmičari i učesnici ove manifestacije ponašaju u duhu, znači, pravoslavlja, mira i tradicije koju ima srpski narod.
Dobro, samo nam recite, ko su članovi žirija?
Članovi žirija su eminentni stručnjaci iz oblasti kulinarstva, znači Milijan Stojanić, vitez kulinarstva i predsjednik žirija, zatim Mladen Berić, tehnolog, Kosavljević Živan, profesor škole Svetozar Miletić iz Novog Sada i bit će tu još par tih stručnjaka iz oblasti kulinarstva.
Gospodine Milenko, hvala vam na ovim informacijama. Želimo vam uspešnu manifestaciju Srpski sto posne hrane.
Hvala vama i pozdravim vas i vaše slušalce i do skorog viđenja.
U 5 sati 55 minuta, poštovani slušalci, još uvijek je noć. Beli se i svetluje od snega koji ne prestaje da pada. A mi ovoga jutra nastavljamo sa pričom o postu, o postnoj hrani, o tome koliko je značajan post. Govorili smo i govorit ćemo o njegovoj duhovnoj i telesnoj strani, a za ovo jutro naš etnolog Dragomir Antonić daće nam recept za svoje omiljeno postno jelo. Dakle, olovke među prste, poštovani slušalci, sigurno će vam koristiti da zapišete ono što će reći gospodin Antonić.
Postna hrana mora i lagano da se sprema s ljubavlju, mora isto smireno da se sprema. To je prvo što sam naučio ove moje pomoćnike, kuvarice koje su radile. Nema žurbe. Moramo biti smireni, jer ako smo smireni, onda ćemo i jela ta napraviti. Jer i onaj koji radi mora biti bez nervoze, mora verovati ono što radi. A što se tiče hrane sad, ajde ovako, možda ima tu više recepata. Sad ćemo da odvojimo, na primjer napravit ćemo šta je, ajde da vidimo ovako. Ajde počnemo s jednom čorbom koju ja najviše volim. To je čorba od prazđeluka. Šta je potrebno? Potrebno je pola kila prazđeluka, 3 suve paprike, ne moraju da budu ljute, mogu, ja ih pravim da ne budu ljute, bez ljutih paprika, šolja provinog brašna, so sirće. Prazđeluk se sitno isecka i dobro izlista. Neprestano se meša drvenom varjačom. To je za pamtice, uvek na slaboj vatri drvenom varjačom da nema oksidacije. Metal oksidira sa dnom, a ne posudi u kojoj to radite. Kad prazđeluk potpuno mekša, nalije se sa 2 litra tople vode i lagano, prosto da curi, sipa provino brašno uz neprestano mešanje da se ne naprave grumuljice. Ubaci se suva paprika i ostavi se. Što ja kažem, zaboravi se. Na tihoj vati, što duže se kuva, sve će biti lepše. Kad je gotovo, skinete, uzmete malo sirćeta, posolite i služite i svi su zadovoljni. Još nisam čuo da je neko rekao da mu se ova čorba ne dopada. Thank you.
Poštovani slušalci, vreme je danas oblačno i hladno, u većini krajeva sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, dnevna do 4 stepena, u Beogradu trenutno 1 stepen. Mi ovoga jutra, ovog 15. decembra, poklanjamo zbirke pesama mladog pesnika i koji nam dolazi iz Republike Srpske, Slobodana Jovića. Ukoliko nam se javite, na broj telefona 011-3229-653. Ovom pesniku i njegovom delu nešto kasnije, a narednim minutima govorimo o poslednjem književnom kafeu održanom u Goethe institutu za ovu 2018. godinu. Bio je posvećen delima Bernharda Šlinka i to istorijskom aspektu u njegovoj književnosti. Sa te večeri slušamo deo onoga što je govorila naša koleginica Dragana Kovačević, autor emisije Čitač na našem programu, i Spomenka Krajčević, prevodilac Šlinkovih dela sa nemačkog na srpski jezik. Inače, sve knjige ovog autora nalaze se i u biblioteci Goethe instituta, naravno na nemačkom jeziku. Pa da čujemo Draganu i gospođu Krajčić.
Šlink istražuje za Nemačku još uvek bolnu relaciju između očeva koji su bili u ratu i zločina nacionalsocijalizma i sinova koji su pozvani da sude ili praštaju. Znači, on ne govori o onim koji su bili monstrumi, bolesni umovi, kako bi rekli, egzekutori, oni koji su činili zlo. Njega interesuju oni drugi, znači ljudi koji nisu bili direktno uključeni možda u same zločine, ali su prećutali, ušli su ili su morali da uđu u partiju, nacističke pokrete, zbog pragmatizma, zbog ne znam čega, ali onda se javlja i ta osjećaj krivice i kod njih. Znači, u svim njegovim romanima su vrlo iznijansirani likovi, on je dobar psiholog, ne tumači mnogo, ostavlja i vama, čitaocima, da razmišljate o svim tim likovima, da razradite vašu priču o njima, ali ta bolna tema koju sam pomenula je jednostavno nešto što je u Nemačkoj bilo izraženo, on je rođen 44. To je ta generacija kad se rat već završava, koja odrasta u jednoj atmosferi nemaštine, razrušenih zgrada Nemačke koja se tek uzdiže, koju prati ta krivica koja je opšte poznata. On jedno vreme boravi u Americi i onda imamo u nekim njegovim pričama takođe nacizam i priču o logorima, ali iz američkog ugla. To je u knjizi Bekstvo od ljubavi. I naravno, pomenula sam krivice. Znači, posrata Nemačka, ta deca koja su rasla, generacija, možemo reći siročadi, nacija bez očeva i dedova, roditelji koji su nosili Hitlerove uniforme, a deca su morala živeti sa njihom odgovornošću. Nekada je to značilo i odricati se roditelja. To nemamo u mojim knjigama, ali je bilo poznato u Nemačkoj. Bilo je mnogo i samoubistava i svega lošeg. Tako je vreme bilo, istorijski okvir, kao što rekoh s početka, je vrlo bitan za sve njegove knjige. Meni je posebno draga knjiga Vikend. Tu je on nešto drugačiji. Bavi se savremenijim događajima. Takođe, terorizam je u pitanju, čuvene crvene brigade. Ali i tu imamo vezu sa nacizmom. To su deca, buntovni studenti koji su izlazili na nemačke ulice, demonstrirali su protiv rata u Vijetnamu, ali su i otkrili da su policajci koji su bili jako grubi, koji su ih tukli, otkrilo se kasnije, su pripadali, jedan od njih, i nacističkoj organizaciji. Znači, bio u SS diviziji, a sad je bio neki šef policije koji tuče te studente. Naravno, taj bunt se morao javiti kod mladih. Bio je to pogrešan način, znači, ubijati nevine, ali naravno opet Šlinki o tome razmišlja u svom romanu Vikend, da li vredi ubijati nevine zbog ideje ili zbog svega toga zbog čega se bunite.
Meni lično je najzanimljivija istorijska pozadina Olge, zato što je to nešto novo, pa mogu kažem kao čitalac, pročitala sam malo knjiga koji se bave tom problematikom, ali mislim da je Šlink prosto penjući se stepenicama stigao do Olge. On je prvo obrađivao goruće teme, to je jedna generacijska tema kojom se on bavi, on je iz te takozvane generacije sinova, zatim je savremenik Badenova događaja vezanih za Baader-Meinhof grupu, a ovo je jedno osvrtanje dublje unazad i jedno bavljenje sagledavanjem Nemačke iz možda jedne drugačije perspektive, zato što je glavna junakinja koja nam posredujete u sliku o Nemačkoj drugačija i zato mislim da je ovo jedna, jedna nova faza, nešto novo u Šlinkovom opusu. Ko nije baš sasvim siguran u svoj nemački, možda se plaši da li će ih razumeti ili neće, razumeće ih. Za ulazak u nemačku književnost mogu se apsolutno preporučiti Šlinkove knjige. To je jednostavan, proziran jezik, vrlo lepe konstrukcije. Neko je rekao da Šlink piše inteligentnim jezikom. To je sve na svom mestu i verujte, jednom malo bolje znanje jezika omogućava uživanje u Šlinkovom knjigama u originalu.
Knješar bez trpanim veavoče je všar ke može anu naladim
Oh,
U Centru za obrazovanje i kulturu Božidarac 1947 Beograd otvoreno je savjetovalište za LGBT osobe. Na opštini Vračar također i druga nedelja ljudskih prava. Sa nama gospodin Mihajlo Grupković, predsjednik Skupštine opštine Vračar. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali, dobro jutro vama i slušalcima. Da, kad je u pitanju ovo savjetovalište za LGBT osobe, ono je plod zajedničke inicijative kako gradske opštine Vračara, tako i Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac i nevladine organizacije Da se zna. Savjetovalište je namenjeno pre svega prijateljima i porodicama LGBT osoba i one će da pruže podršku i radit će svake srede od 17 do 20 časova, već nakon nove godine će biti. Ovo je sad da smo u okviru nedeljivskih prava, mi savjetovalište najavili svim pripadnicima građanstva, a eto od nove godine će svake srede od 17 do 20, prostorija broj 8, čini mi se u Centru za kulturu Božidarac, biti otvorena za sve zainteresovima koje treba ovakav vid podrške. Za ovakav vid podrške se prijavljuju putem maila, to će sve biti u okviru obaveštenja koje će biti u štampanom, a i u elektronskom formatu, ovo je prosljeđeno što širem krugu ljudi, tako da eto, ovo je jedna stvar koju smo želili da na neki način pokažemo da smo privrženi ideji ljudskih prava i pre svega i zaštiti svakog pojedinca na našoj opštini.
Nedelja ljudskih prava, program, što
da, pa pored ovoga, nama je i osnovna ideja obeležavanja ove nedelje ljudskih prava je upravo 70-godišnjica usvajanje univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u Ujedinjenim nacijama. I što se tiče programa, on je već uveliko u toku sa različitim vidom manifestacija. Prvo u nizu je bila povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i ticala se uvodne tribine kojom smo značili seriju tribina pružanja podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. To smo u saradnji sa stručnim kadrom škole Dušan Dugalić, decu sa smetnjama u razvoju na Vračaru. Također nakon toga, eto, pored ovako jednog savjetovališta, mi ćemo u ponedeljak, ja mogu da pozovem ovom prilikom naše najstarije sugrađane, u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i nevladinom organizacijom AMIT imati jednu tribinu posvećenu prevenciji nasilja prema starijim osobama i aktivnom starenju, tako da eto, to će tribina će biti u sali opštine Vrača u Njegoševoj 77 u 12 časova. Za mlade koji će se ovog puta objaviti samo putem društvenih mreža, u pitanju je Instagram konkurs, društvena mreža koju mladi sve više koriste. Instagram konkurs koji sprovodi zajednički kancelarije za mlade, Centar za kulturni centar Božidarac i opština u okviru nedeljivskih prava, gdje će mladi to putem fotografija na hashtagu pravo na sreću je, imati prilike kače slike šta je za njih pravo na sreću. Inspiraciju za ovu temu smo našli u konvenciju pravima deteta koja kaže da dete treba da raste u atmosferi sreće, ljubavi i razumevanja. Tako da ćemo mi završnom izložbom nagraditi najbolje autore fotografija nagradama i eto tako ja ću pozvati sve mladi da se ovim putem uključe na ovakav jedan konkurs.
Gospodine Grupkoviću, da li to važi za mlade samo sa opštine Vračar ili
Instagram
za sve mlade?
Ovo je globalna mreža, tako da pretpostavljam da će se tu moći priključiti ljudi koji nisu na Vračaru, ali eto mi ćemo ga pre svega na Vračaru promovisati.
Da, i kakve su nagrade?
Nagrade su onako neke, što se kaže popularno, gadgeti elektronski koje koriste mladi, kao što su neki eksterni hard diskovi, tako nešto, bit će onako velo nešto zanimljivo, ne previše skupi poklon, onako nešto što će im koristiti u svakodnevnom životu.
Ali samo pojavljivanje na takvom jednom mjestu je nagrada.
Da, da.
U okviru nedelje ljudskih prava još jedna zanimljiva radionica, obuka.
Da, još jedna zanimljiva upravo koja kreće od ponedeljka. Mi smo u saradnji sa organizacijom Gluvi Beograda pokrenuli sad, to će, nastavit će se to i sledeće godine po svim školama, sad u ovoj nedeljskih prava samo za učenike osmih razreda. Održit ćemo po jedan javni čas kursa znakovnog jezika. i uz to ćemo ih upoznati sa publikacijom koju smo kao Gradska opština Vračar napravili, to je Bonton ponašanja prema osobama s invaliditetom. I ovo smatramo jako važnim, pošto smo opština koja je u zadnjih godinu dana uradila mnogo za na razbijanju barijera sa kojima se suočavaju generalno ljudi s invaliditetom koji stanju u našoj opštini. Usvojili smo strategiju o pristupačnosti Gradske opštine Vračar, gde nam je ideja bila da uklonimo, ideja nam je da uklonimo sve barijere u naredi dve godine za nesmetano kretanje osobama s invaliditetom koje se odnose na javne površine i javne objekte, a takođe naš sajt je potpuno dostupan i osobama s invaliditetom, imamo i tonske zapise svih vesti, imamo i video snimke na znakovnom jeziku i želili bismo na ovaj način da i našim mladim sugrađanima prikažemo značaj znakovnog jezika i prosto jednog lep odnosa prema osobama s invaliditetom kroz ovu publikaciju Bonton ponašanja prema osobama s invaliditetom. Znači od ponedeljka krećemo po svim školama, osnovnih svih šest na Vračaru osnovnih škola, i eto, nadam se da će im ovo biti zanimljivo i nastavljamo ovo svakako i sledeće godine i odnosaći na ostale učenike kako osnovnih tako i srednjih škola.
Da, to bi bila dobra akcija da pokrenu i druge opštine.
Pa da, ja se nadam da će ovo, kao i ova i neke druge akcije, biti dobre akcije koje će pokrenuti drugi. Pored ovoga, već nešto što je već bilo aktualno dosta u zadnjih 10 dana, to je to što Skupština grada je usvojila, nevezano sad od ove teme, ovo sad malo skačemo na drugu temu, usvojila je inicijativu Gradske opštine Vračar za izmenu odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda. Ova inicijativa se odnosila na davanje mogućnosti gradskim opštinama da dozvole pod određenim uslovima u prostorije svojih uslužnih centara i šalter sale da građani dođu sa svojim ljubimcem. Znači, ovo nam je neka ideja da jednostavno promocijom koncepta odgovornog vlasništva damo, pokažemo da razumemo koji značaj koji ljubimci imaju za svoje vlasnike.
I da drugi ljudi otvore sva čula, da kažem, da. I budu ipak malo solidarni sa našim sugrađanima koji imaju nekakav problem ili fizičku prepreku ili eto, više su vezani za svoje ljubimce, pa neki ljudi to nisu, ne mogu to da razumeju, pa da probaju da shvate.
Da, naravno, i da budemo svi, što se kaže, prijateljski jedni prema drugima i otvoreni za sve naše različitosti. Da.
Gospodine Mihajlo, evo, bliže nam se Nova godina, najpre božićni praznici za naše sugrađane koji vreme računaju po novom kalendaru, pa novogodišnji praznici. Kako se najstarija beogradska opština, opština Vračar, priprema za dolazeće praznike?
Evo, mi smo već, ja bih ovom prilikom i pozvao roditelje, ove godine imamo jednu novinu, to je novogodišnja čarolija na Vračaru. U pitanju je tramvaj koji ide, kruži gradom svakog dana, ili trolejbus. Pozivam sve roditelje koji već nisu videli ovo obaveštenje da se prijave u opštini i za svog mališana dobiju kartu za vožnju tramvajem ili trolejbusom. U tom tramvaju je, pored toga, ne samo što je vožnja, nego što eto, ima jedna predstava za decu, deca dobijaju paketić mali. To je već, znači, krenulo je novogodišnja čarolija početkom decembra i tokom celog decembra će biti svakog dana su te vožnje organizovane.
U galeriji?
U galeriji su svakodnevno izložbe, imamo koncerte sad svake srede i eto, prosto svake srede u 7 uveče, koncerti klasične muzike koje eto, mogu svi da posete, tako da eto, ja pozivam ovom prilikom nekoga ko je u prolazu ili ne moja biti svečara, znači ko zna da je naša galerija pored Kranić pijaca, da se jedom u 7 obavezno dođe u galeriju i da posluša malo neku lepu muziku.
Gospodin Mihajlo Grupković, predsednik Skupštine opštine Vračar, mi ćemo naše razgovore nastaviti u januaru naredne godine kada bude vreme Božiću pravoslavnom, a do tada želimo vam dobar i uspešan rad.
Hvala takođe, hvala.
L'elefante grande, grand pas quand il marche, il fait tomber les arbres, mais en chantant qu'il va. Eh bien, quelle pagaille, mais pour vivre, il faut vivre comme ça. Je suis
Moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi, et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste contente, mais depuis que j'ai connu l'éléphant.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Poštovani slušaoci, vreme je ovog 15. decembra oblačno i hladno. U planinskim predelima temperatura oko minus 8 stepeni, u ostalim krajevima od minus 2 do minus 1 stepen. Najviša dnevna biće oko 6 stepeni, a najtoplije jutros u Vranju. 7 stepeni, u Beogradu trenutno oko nule. To je ono kada vreme, kako je vreme danas, a kako je stanje na putevima, saznajemo iz izveštaja Marije Krivokuće.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Slab do umeren snijeg povremeno provejava u većini krajeva Srbije, zbog čega vozača ovog jutra očekuju pravi zimski uslovi vožnje. Meteorolozi za ove dane vikenda najavljuju snežne padavine i formiranje snežnog pokrivača i do 20 cm u skoro svim krajevima zemlje. Upozoravamo vozače i podsjećamo ih da mokri ili snegom i ledom prekriveni kolovozi u velikoj meri povećavaju zaustavni put vozila, smanjuju njegovu stabilnost i zahtevaju pažljivo upravljanje. Saobraćaj je zbog vremenskih prilika i snega na kolovozu otežan, pa oni koji planiraju put u planinske predele zapadne, jugozapadne i istočne Srbije moraju biti spremni na usporenu vožnju uz ograničenu brzinu, predviđenu za zimske uslove vožnje. Sa snegom visine do 5 cm treba računati na putevima prvog i drugog reda područja Bačke, Novog Sada, Subotice, Kolubare, Užica, Ivanjice, Novog Pazara, Čačka, Valjeva, Vranja, Zaječara i Zrenjanina, kao i na prilazima Kopaoniku, Zlatiboru i Tari, a slično i ka Staroj planini i Crnom vrhu. U toku vikenda očekujemo veći priliv vozila na putevima ka zimskim turističkim centrima, koji su trenutno prohodni, a gde je upotreba zimske opreme obavezna. Na put krećete isključivo sa dobrim zimskim gumama koje imaju najmanju dubinu šare od 4 mm, dok lance morate imati u prtljažniku i po potrebi ih montirati. Zahvaljujući neprestanim intervencijama putara koji su u sistemu zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni, vanrednih zastoja i prekida nema. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih čekanja. Ovakve vremenske prilike, sem što otežavaju vožnju, u velikoj meri smanjuju bezbedno obavljanje saobraćaja. Moguća su proklizavanja i izletanja sa puta, izazivanje saobraćajnih nezgoda, a povremeno su mogući i zastoji. Naš operativni centar i broj 1987 vam je na raspolaganju za sve savete i informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i sol, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talaze, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol. S tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i sol, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol.
iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 32 minuta. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Profesor dr. Momčilo Đorđević, neurohirurg, autor emisije Hipokratija na našem programu, upravo nam se pridružio. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Je li vam hladno, volite li sneg?
Pa, nije mi hladno, volim sneg, ne baš ovakav, ali... Na kraju kraja svaka promjena je dobra. Da, ne možete stalno živjeti da ne znate da li je leto, da li je jesen ili je zima. Sad već znamo da je zima, pa ovo je sneg, eto. Kalendarski još nije.
Ali jeste ali, ovako.
Da, meteorološki i klimatski.
Da li ovako vreme može da bude uzročnik glavobolja i koliko vreme utiče na naš organizam? Čini mi se da su nekada ljudi manje govorili o vremenu kao razlogu za neke bolove, nemoći. Nego danas.
Ma isto je uvijek, uvijek se govori o vremenu. Na kraju krajeva to je zajednička tema. Vi možete sa nekim koga ste prvi put vidjeli u životu da provedete dva sata razgovarajući, naročito ako je tema vreme. Jer to je zajednička tema u celom svetu. A pogotovo kad je ovakva situacija. Imali ste do juče, kad izađete vidite mladi smet u majicama, a sada su obukli zimske kapute ili neke zimske vinjakne, šalovi, kape na glavama i tako. E sada, naravno, što vi kažete, da li ovo vreme utiče na zdravlje ljudi? Pa, ja mislim da ne utiče na zdravlje ljudi, i na zdravlje ljudi utiče mnogo toga. Mnogo ima tih činioca koji su značajniji od vremena, koji su, ako su infektivni, naročito. Ali utiče na raspoloženje i, naravno, šta se događa? Vi imate potpuno jednu promenu sada u odnosu na pređašnje dve nedelje. Sad uđete u neko vozilo javnog prevoza i vi ste tu jedan od njih 70 ili 60 ili 50, od kojih 50 kašlje i ne znate šta da radite, možda pobegnete sada, a što još bolje, kašljete i vi možda ponekad. I šta je onda, ko je u autobusu? U autobusu smo mi i virusi. Ne zna se koga ima više i ko je opasniji. Tako da je to nešto što takav život, takav sticaj okolnosti i nešto što ranije nije bilo tako. Ranije niste imali te takve gužu gde ranije su ljudi ili zakači taj virus ili ga ne zakači. Pogotovo na otvorenim prostorima, neko ko je na Koponiku, pa naravno nećemo, to je problem koji imamo vi i ja.
U gradu, da. Profesore Đorđeviću, kada kažemo boli nas glava ili ima migrenu, je li to isto ili ima razlike?
Pa, znate šta, isto je što se, to što se događa u i po glavi. Znači, mesto tog problema je glava. To je zajedničko. Međutim, kao pojmovi, oni su u stručnom žargonu i pisanim pravilima, to su dve stvari. Dok možda u laičkom životu, kad neko kaže boli mi glava, to može biti i migrena ili može biti obično glavobolje. Sada, što se tiče zastupljenosti, od uvek se govorilo da je migrena bolest ženskog sveta. A da pravi ljudi nemaju migrenu, nego imaju glavobolju, naročito posle preteranog pića. Tako da ženski svet zaista prednjači statistički kada se to gleda i kad govorimo o migreni, zato što migrena ima jednu komponentu koja je hormonska. Jer ženski svet ima potpuno drugačiju konstelaciju i koncentraciju hormona, jel, u raznim periodima godine i života sob, dok to kod muškaraca nije takav slučaj. I zato se migrena u stručnoj nomenklaturi naziva i hemikranijom. A hemi znači polovina, a kraniju znači glava. I hoće da kaže da migrena obično je ili levo ili desno, a mnogo ređe, recimo, u predelu čela koje pripada i levo i desno strani. Tako da, migrenozni ljudi obično se hvataju za ovaj slepočni predeo i pitaju se šta sada da radim. To pitanje postavljaju sebi onoliko puta koliko puta dobiju migrenu, jer u stvari znaju unapred šta treba da rade. Treba da se pomire sa tim i da se zaključaju negde u neku tamnu sobu, isključe tamo neke sve zvuke koji dolaze, se pokriju po glavi i da čekaju da i to prođe. I to zaista prolazi. Da, migrena prolazi. Prođe nekoliko dana, možda se desi da u nekim slučaju malo duže potraje, potpuno vas one sposobi. Jer ako ste žensko, što je kod muškaraca na to ređe. I ono što je sada kod migrene problem, nema nekog specifičnog leka da uđete u apoteku i kažete dajte mi molim vas lek protiv migrene, i ona će reći a koji, znači da ona ima više, a kada ima više znači da nijedan nije siguran, nego moraš da probaš jedno i drugo i tako. Eto to.
Evo, upravo sam to htjela da vas pitam, obično kad nas boli glava ili imamo migrenu, posegnemo za nekim kombinovanim praškom, za kafetinom, brufenom, koliko je to ispravno, a koliko loše?
Pa ja mislim da u svemu tome ima i preterivanja kada se govori o nekoj opasnosti. Pa nisu to nikakvi narkotici, nisu to lekovi koji imaju neki toksičan učinak. To su lekovi, to oni se nazivaju analgeticima, to je načelan jedan naziv za sve njih. I jednim mehanizmom biohemijskim oni dovode do situacije u glavi koja je sada kada ste progutali taj lek, ona se malo razlikuje od pređašnje zato što malo izmeni reakciju krvnih sudova koji su malo površnije i oni više nisu tako malo nabrekli, jer vi znate da glavobolje obično pulsiraju, obično. A kad imate jaku glavobolju, pulsiraju vam tu u obe slepočnice. Kad uzmete te analgetike, to su često kombinovani analgetici, zato se i zovu kombinovani prašci. To obično glavobolje nestane posle pola sata. Da. Ukoliko nije ona prouzrokovana nečim što je ozbiljnije. Nekom bolešću, mi ne govorimo sada o glavobolji kao bolesti, jer to nije bolest, to je jedan simptom, to nije bolest. A ako je bolest koja prouzrokuje glavobolju, onda je to druga priča, onda tu treba da se umeša i doktor, pa onda tu ide na cela ta procedura, bolje o tome da ne govorim, nije to zgodno ujutro da se priča.
A kada se obratiti lekaru usled glavobolje?
Ja mislim da se ne treba javiti lekaru ukoliko ste vi 6 dana u nedelji dobro, a ako onda izađete na neku promaju ili negde sedite u nekom društvu, vas boli glava sutra dana, pogotovo ženski svet sada iz nekih modističkih razloga voli da zapali cigaru, sedi pa piju kafu, pa puše, pa sad to je. Ako vas boli jedan put u nedelji, postaćete kod doktora, bolje malo manje pušite i nemojte se hvatate alkohola.
Da, ako boli više dana u nedelji, onda je već vreme da se javi lekaru. Profesore Đorđeviću, vreme kada ste vi sticali znanja, mislim, u to neko drugo vreme, nije bilo interneta, nije bilo ovakvih naučnih pomagala i uopšte nastavnih pomagala, da kažem, u sticanju znanja. Koliko je teško bilo tada postati dobar neurohirurg, neko ko spašava živote?
Vi sada mene pitate kao neku skoro istorijsku ličnost.
Ne, ali ipak vreme ide brzo.
Pa znate šta, svako vreme ima neke, što se tiče sticanja znanja, ima svoje odlike i instrumente koji pomažu u sticanju znanja, a ti instrumenti su ili ljudski resursi, vaš učitelj i njegovi pomoćnici i tehnički. Znate kako je, pre 30 godina se malo drugačije učilo i sad ako ja kažem da se tada unosilo mnogo više podataka i da su se ti podaci učili, a ne možete da naučite činjenice i podatke da držite u glavi ako ih ne ponovite stotinama puta. Zato što je učenje jedna stvar, a preturanje po informacijama je druga stvar. Danas se pretura po informacijama, uključite vaš smart telefon ili vaš tablet ili vaš računar ako ste kod kuće i vi jednim klikom dobijete hiljade informacija o tome što vas interesuje. To pročitate, onda zatvorite i već sutra dan niste sigurni šta ste to juče čitali, zato što vi niste učili, nego ste vi samo pročitali, videli, primenili to u tom trenutku i zaboravili. A u stara vremena se to drugačije radio, što ne znači da su stara vremena i studije medicine u nekim godinama, možda pre 40, 50, 60, da ne idem dalje.
10 godina.
Da su to bilo drugačije. Sve drugačije su i bili i gledanje na stvari, na svet. Drugačiji smo bili obučeni, drugačiji smo se ponašali. Frizure su nam bile drugačije. Sve je bilo drugačije.
Da. Profesor dr. Momčilo Moma Đorđević, neurohirurg, se nama jutros u Novom danu Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, ukoliko imate pitanja za doktora Momu Đorđevića, naš broj telefona je 011-3229-653. U nastavku razgovora naša tema biće mamurluk, a sada, profesore, da čujemo malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
Svane dan u ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli, da li znaš, već sam ti prokleto sam, nisi mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela tu u mojim grudima. Bez sunca maslina, kao bez pjeska pustinja, takav sam bez tebe ja. Ali ja znam, prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez povratka. Dan bez tebe je dan kole, kažu vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Znam, ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe. Bez povratka sada da vreme vrati se, veruj mi, bilo bi sve drugačije.
profesor dr. Momčilo Moma Đorđević, neurohirurg, autor emisije Hipokratija na našem programu jutros u Novom danu Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, ukoliko imate pitanja za našeg gosta, opet ponavljamo, naš broj telefona 011-3229-653. Profesore, moždani udar, čest uzrok smrti. Šta je uzrok to moždanom udaru?
Čemu, šta je uzrok?
Moždanom udaru.
O, kako teško pitanje.
Samo trenutak pre nego što krenemo na to pitanje, stavite slušalice, imamo nekoga na vezi. Izvinite.
Dobro, dobro.
Pre nego što krenemo da odgovorimo ovo pitanje. Dobro jutro, ko nam se to javlja?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ovde je vaš slušalac Radomir Popović. Pozdravljam uspešnu emisiju i profesora Đorđevića.
Hvala, izvolite.
Hvala.
Profesore, ako ste u situaciji da koristite i pijete žestoka pića u većoj količini, da li sme posle da se koriste lekovi za glavobolju i koji su lekovi najefikasniji? Pozdrav.
Slušajte, pa gde nađeš te da me to pitate? Pa dobro, jesam u situaciji, ja nisam čovjek koji beži od alkohola, naravno, mislim, pogotovo znate da hiruzi imaju slabu tačku, pa malo vole da popiju nekad. Neko pije više, neko manje. Ja sam tu negde na sredini i šta mogu da vam kažem. Alkohol je nešto što istrajava 12.000 godina od kad je i naša civilizacija. Znači da je proverena stvar i da je provereno da to ljudi vole. I sada kao i u svemu drugom, ako vi sad uzmete kilogram šećera i za pola sata pojedete kilogram šećera, ajde onda da vidimo kako ćete se osjećati. Boga mi, nisam siguran da bi mogli da nastavite normalan život. To isto važi za alkohol. E sada vaše pitanje, koje pitanje nad pitanjima, da li kada se malo popije više, škode ili koriste analgetici?
I da li smeju da se koriste?
Smeju da se koriste, zato što, i to su znate zablude o analgetici, antibiotici, smeju i antibiotici da se koriste. Jedino što njihov efekat više nije kao efekat kada ste ih popili, a da u sebi nemate ni trunku ostatke alkohola koje ste pili prethodne večere ili prethodnih sati. Smete da koristite analgetike, ali hoću da vam kažem da analgetici u takvim situacijama ne pomažu baš toliko koliko se misli. U takvim situacijama pomaže višak vode da se popije, da se onaj koji je pio mane alkohola, da prekine ga, da ga pije na tom istom danu i u narednim danima i da malo prilegne i da pročita novine.
Da li može još jedno pitanje?
Može.
Kad koristimo alkohol, aperitiv, žestoko piće,
dobro,
da li je potrebno pre korišćenja se popije voda i u toku korišćenja voda? I da li je obična voda ili kisela voda?
Pa znate šta, ajde odmah da krenemo na ovo, obična voda ili kisela, odnosno mineralna voda, nju mislite?
Da, mineralna voda.
Znate kako, danas je moderno shvatanje i iskustvo je pokazalo, to su u stvari doktorsko maslo. Preporučuje se izbjegavanje gaziranih pića. Zato što gazirana pića na duži vremenski period, ne ako vi popijete jedan put u dve nedelje jedno gazirano piće, naravno ne, ali postoji ljudi koji po navici, što je slučaj u mojoj porodici, vole da imaju u frižideru bocu sa gaziranim pićem. Zato što gazirano piće deluje ne suviše jako, ali deluje nadraženo na sluznicu želuca, pre svega i na sluznicu ostalog tog puta digestivnog, i onda postoje ljudi koji su posle nekog vremena pokazuju osetljivost, pojavljuju se neke gurušice, podrigivanja i tako dalje, tako da se preporučuje što ređe uzimanje gazirane piće, a ovo što ste vi sada pomenuli, ja mislim da Englezi znaju šta je viski i Englezi ako već piju viski, oni piju sa hladnom vodom ili sa ledom, a led nije gaziran, kao što znate, jer mislite da je to bolji ukus.
Da, hvala vam, profesore.
Evo, rečemo.
Hvala i vama.
Prijatno, živjeli.
Profesor, evo, ipak ćemo pitanje o moždanom udaru da ostavimo za neku drugu emisiju.
Dobro.
A ja bih da pročitam jedan stih, evo kako je postavio naš slušalac pitanje, kaže: ko misli da on miriše još na jučerašnje vino, taj greši, jer on pije i još prestao nije. Mnogi ljudi imaju terapiju, obaveznu terapiju koju moraju svaki dan da uzimaju, recimo terapiju za visok pritisak ili tako neke srčane mane, međutim, uporedo sa tim ili i sa tim piju, mnogo uzimaju i alkohola, piju, znači ta žestoka pića. Koliko je to opasno? Do čega to može da dovede?
Pa znate šta, evo vi ste u vašoj rečenici je već bilo mnogo. Pa znate šta, što god radite mnogo, može biti štetno, osim nekih, sad da ne ulazimo u detalje, ali ako već, zašto morate mnogo da pijete? Možete da pijete, u stvari, uživanje
uživanje
u piću nije kada se mnogo pije. Uživanje u piću je samo u početku veliko, a kasnije vi ne znate tačno, mogu da vam poturi najgore vino, već ste reći odlično, daje vama zato što ima unutra alkohola, ne može da razlikujete ukus. Znači, to nije, mera u piću je jako važna. Ja nisam taj baš koji treba mnogo da priča o tome, zato što i meni se naravno nekad omakne, ali znam da drugome kažem, pazi, mera je bitna.
Svi znamo da je umerenost tajna svega, ali šta se ljudima koji tako, eto, uzimaju tu jaku terapiju, a uporedo sa tim i sa, ili sa lekovima čak piju piće? Šta,
pa ništa, morate, ako je vaš poznanik, prijatelj, član porodice, morate na neki način, morate ga urazumiti na neki način, možete ništa, možete šta će da radite, jer pazite, ako on već ima iza sebe godine neodmerenog unošenja alkohola, to nije baš tako lako da vi sad kao neki čarobnjak za 5 minuta vi razgovarate i on vas sluša kao neko božanstvo. On vas i ne sluša u stvari dok vi to pričate.
Da.
Dok se ne uplaši. Poenta je da mnogi ljudi prestanu,
znači ne treba to raditi,
da prestanu da puše i prestanu da piju kada se uplaše za život.
Tako je. Evo, bližimo se kraju našeg razgovora. Nažalost, vreme brzo teče. Mamurluk, šta je to?
O, pa vi ste sada, u stvari, nikako da napustimo temu alkohola.
Nikako. Idu praznici.
Znate kako, mamurluk je, pa svi znamo šta je mamurluk, ali ne mora čovjek biti mamuran samo zato što je popio mnogo alkohola. Možda bude mamuran iz nekih drugih razloga. Možda je proveo noć radeći, pišući, čitajući, može da popio 20 kafa i onda mu nije baš čista, jednostavno.
I ima glavobolju.
Ima, prosto se ne osjeća dobro. A pogotovo kada je u pitanju alkohol, a izraz mamurlu, kad neko kaže, onda se vezuje i ne razdvaja se od alkohola. E sada, Englezi imaju jedan fin izraz koji se za mamurluk, oni kažu hangover. To je neka vrsta presamićenosti. Da je kada ste mamurli, ne znate šta da radite, osnovite se nešto i da li, a imate neodoljivu potrebu da nešto uradite, uglavnom da povraćate.
Profesore, da vas zamolim da ostanete na tome. Šta ste htjeli da nam još kažete? Moramo da slušalcima kažemo i saopštimo vesti za ovo jutro, za 15. decembar, pa posle vesti nastavljamo razgovor.
Dobro.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija će znati da zaštiti svoj narod, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se javnosti povodom odluke Prištine da formira svoju vojsku. Vučić je saopštio da je Srbija tražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji i dodao da je spreman lično da učestvuje. Posle mnogo godina pretnji, zvanično je formirana takozvana vojska Kosova na ilegalan, protivpravan način, rekao je predsjednik Vučić. Dodao je da će Beograd pažljivo pratiti šta se dešava na Kosovu i Metohiji i poručio da će Srbija zaštititi svoj narod na Kosmetu ako dođe do zloupotrebe kosovske vojske i ulaska u srpske sredine bez saglasnosti Srba. Vlada Srbije je osudila odluku Skupštine Kosova koja vodi ka transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. Premijerka Ana Brnabić upozorila je da formiranje takozvane vojske Kosova predstavlja najveću pojedinačnu pretnju regionalnom miru na Balkanu i dodala da je sada, posle ovog velikog koraka unazad, teško govoriti o pregovorima. Rusija smatra da odluka Prištine mora da bude predmet diskusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i poziva misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu da hitno rasformira sve oružane formacije kosovskih Albanaca. NATO i Evropska unija ostaju pri stavu da je odluka o formiranju vojske Kosova preuranjena i pozivaju Beograd i Prištinu da se uzdrže od jednostranih poteza koji bi ugrozili stabilnost u regionu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na mir i red uoči današnjih protesta i odbacio pozive da podnese ostavku, što je jedan od zahteva demonstranata. U Srbiji tradicionalna noć knjige održana je u 28 gradova. Po najpovoljnijim cenama moglo su da se kupe najnovija izdanja knjige domaćih i stranih autora. Vreme danas oblačno i hladno, u većini krajeva sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, dnevna do 4 stepena, u Beogradu 1 stepen. Čuli ste vesti. Profesor dr. Momčilo Đorđević sa nama u emisiji Novi dan Radio Beograda 2. Profesore, da nastavimo naš razgovor. Rekli ste o mamurluku da to ne mora uvek da bude alkohol, da to može da bude i prekomerno unošenje kafa, svakako imamo glavobolju i loš osjećaj, to je ono što ste vi rekli, a kako se lečiti protiv mamurluka?
E sad, to je pitanje što bi rekli Amerikanci za milion dolara. Ja dobio Nobelovu nagradu odmah ako pronađem lek protiv mamurluka. Pa najbolji lek da se tog dana ne pije ništa od alkohola i da se unosi što se više može tečnosti da se razblaži to što već postoji, što nije rasrbovano, i da se eliminiše iz tela. I naravna stvar, nije loše uzeti neki analgetik standardni u apoteci, dobar dan, dajte mi nešto, boli me glava, malo sam više popio, apotekar to zna, i možda popiti kafu ili dve, eto, to je to.
A neki naši sugrađan, u stvari naš narod, kaže da je posle takve jedne burne noći pijanstva i pića dobro jesti čorbu od kupusa, a neki opet kažu klin se klinom izbija, pa ujutru treba popiti još jednu rakijicu. Da li je to tačno?
Pa, znate kako, klin se klinom izbija, to lepo zvuči, to je naravno, pogotovo u ovoj situaciji, znači napije se, podaje da udri još jednu rakiju, budalaština naravno, ali ovako zvuči interesantno i ekstravagantno. A što vi kažete naš narod, samo naš narod, zašto je rekao čorbu? Zato što uzmi čorbu, zato što čorba ima dosta tečnosti u sebi ili te supe i ima malo kiseline koja prija kada se unese posle velike količine alkohola, voda, tečnosti i eliminacija iz tela, i to je profiltrirati sve kroz telo, u redu.
Evo, profesor, još jedno pitanje za kraj našeg današnjeg razgovora, morat ćemo opet da vas pozovemo u emisiju. Vakcina protiv gripa postoji. Da li postoji vakcina protiv glavobolja?
Vakcina protiv glavobolje ne postoji, ali vakcina protiv gripa postoji, ali ja moram da vam kažem, ja nemam neko veliko iskustvo oko tih vakcina, ja se time ne bavim, niti znam dovoljno da bi sad sa nekim autoritetom velikim iznosio neko moje mišljenje, ali ono što znam, to je da naš svet nema naviku da se vakciniše protiv gripa, što je velika šteta, jer vakcine uglavnom ima, desi se da je nema, u teškim vremenima je nije bilo, sad da ima vakcine. Ako baš ne možete da dobijete preko domu zdravlja, imate, uđete u apoteku i kupite, mislim, košta vakcina. Francuski proizvod jako dobar, nekoliko stotina, možda 700-800 dinara, jako se lako daje i jako dobro se podnosi, a efekti su fantastični. Zamislite vi da ste sigurni posle te vakcine da nećete dobiti grip, pa nema lepšeg osjećaja, jer taj grip vas mlati. Jel nije tako? Ili jeste? Jeste.
Jeste.
A kad dobijete vakcinu, rešili ste jedan važan problem i za vas, i za porodicu, i za mesto gde radite, i za prijatelje.
Da li ta vakcina nekako može da ublaži te simptome gripa, ne može da ih eliminiše?
Ne, ona prvo, ne, pazite, niste dobro postavili to. Ona ne ublažava nikakve simptome gripa, jer kad dobijete vakcinu i ukoliko ona deluje kao vakcina, vi ne možete da dobijete grip. Vi nemate onda grip. U tome je poenta. A vakcinu ne možete da sad vi dobijete grip i odete kod doktora i kažete, molim vas, evo, ja se očajno osjećam, molim vas vakcinu, on grip, ćete vam posao, pa ne možete dobiti vakcinu ako ste već zaradili grip.
Dobar, profesore Đorđeviću, evo, nažalost nemamo više vremena, tu nam predstoji drugi deo emisije sa najavom događaja u kulturi u našoj zemlji, u Srbiji.
A, to je lepša tema.
Evo, vas ćemo moliti da opet budete naš gost
u Operano jutro. Vrlo rado.
Profesor dr. Momčilo Đorđević jutros bio sa nama. Poštovani slušalci, pratite emisiju Hipokratija na našem programu svakog četvrtka. Vama hvala na ovom jutru, lep dan i svako dobro, profesore.
Tako i vama da dođe.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Ponekad si ti, nekad sam i ja. Neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Ponekad je noć, ponekad je dan.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, Zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13:45.
Sinoć je u prostorijama Srpskog književnog društva predstavljen autor Slobodan Jović i njegova nova zbirka pesama Strah od savršenstva. Šta o svom stvaralaštvu, samom nazivu knjige i mestu poezije u savremenom društvu, kaže autor Slobodan Jović.
Ove godine su izašle dvije knjige. Izašla je knjiga Podneblje i Strah od savršenstva.
Obe su zbirke poezije, je li tako?
Da, obe su zbirke poezije. Podneblje je izašlo u Banju i Luci, Strah od savršenstva u Kraljevačkoj povelji.
Da. Za početak da objasnimo naslov. Zašto Strah od savršenstva?
Strah od savršenstva, dakle, nije tu riječ o nekom metafizičkom ili teološkom strahu od savršenstva. Čini mi se da je strah najdominantnije osjećanje savremenog čovjeka ili jedno od osjećanja koji ga obilježavaju. Tu je strah od jednog mehanicističkog i tehnološkog savršenstva koje nam se sve više nameće kao obrazac življenja. A ima i ciklus, a i pjesma Strah od savršenstva, pa mislio sam da bi to bio zgodan naslov koji objedinjuje cijelu knjigu.
A šta čini zbirku pesama Strah od savršenstva? Koje tematske cjeline?
Knjiga ima 4 ciklusa. Dakle, ima ciklus taj Strah od savršenstva, zatim ima ciklus Prvo lice, Vidjeh gospode i ciklus Prizori. Dakle, tu su neke pjesme koje su ispjevane u prvom licu, zatim pjesme koje obuhvataju neke male intimističke prizore svakodnevne radosti i teškoće, kako bi rekao Miroslav Maksimović.
A šta je za vas savršenstvo? Zašto strah? Šta bi bilo kad bismo došli na taj nivo savršenstva?
Pa, teško pitanje. Strah je jedno od najdominantnijih osjećanja. Dakle, najveći strah je strah od gubitka ljudskosti. Zato sam se ja potrudio da uhvatim te neke male empatijske prizore, neke pjesničke slike koji reafirmišu ljudskost i spašavaju nas, spašavaju savršenstvo.
Mislite da je čovjek savršen?
Pa nije savršen, ali bi mogao bi da bude. Svakako mu je priziv i poziv da se trudi u tom cilju, kao onaj mrav koji je krenuo u Jerusalim, pa su mu govorili kako ćeš ti tako malen i sitan da stigneš u Jerusalim. On im je odgovorio, makar neka se priča da sam pokušao, nije isto pokušati i ne pokušati. Tako isto i čovjek.
A zašto poezija kao vaš književni izraz?
Obje ove knjige su onako minimalistički orijentisane i pogotovo ova knjiga Podneblje, koja dominantno govori o prirodi. I ona je u neku ruku odgovor na to kako živjeti u prirodi i sa prirodom pisati modernu poeziju. Dakle, kako pisati o prirodi, a da ne bude to neka pastorala ili neki romantičarski zanos. A poezija, čini mi se, najpodesnija za tako nešto.
A gde vidite mjesto poezije u današnjem vremenu?
Mjesto poezije u današnje vrijeme, kao i u svako vrijeme, je na margini. Margina njoj odgovara, ona se na margini lijepo osjeća i lijepo snalazi. Ne vidim da je to bilo nešto mnogo bolje ni u neka prošla vremena. Poezija ima svoje ljude, ima svoje čitaoce. Ona je tako u nekim malim, ezoteričnim mjestima. Opstaje, čita se koliko se uvijek čitala. I to je to.
A gdje vi nalazite građu za svoje stvaralaštvo?
Građa je svuda oko nas. Poezija se odigrava pred našim očima kao film, kao pozorište. Ona se podjednako dešava i na nekim urbanim mjestima i u prirodi. Treba biti strpljiv, boriti se za nju, boriti se za svaku pjesničku sliku, biti joj posvećen, tražiti ono najbolje u nama. Vjerujem da je poezija u ljudima, u tim nekim toplim međuljudskim odnosima.
Gospodine Joviću, a gde mogu da se nabave vaše knjige?
Pa vjerujem kao i knjige svih ostalih savremenih pjesnika. Ova knjiga u Kraljevu što je izašla zaista je učinila to moje dosad dosadašnje stvaralaštvo učinila ga vidljivije i ona može da se nabavi u knjižarama. A ova knjiga U banju i luči što je izašla, mislim da je nema po knjižarama i isto želim da kažem da ja nikad, to je jedna od stvari, jedna od rijetkih stvari na koju sam ponosan. Nikad nijednu svoju knjigu nisam prodao. Poklonio sam, desilo se to da je ova knjiga U banju i luči izašla u 800 primjeraka, onako zbog, to je simpatično, to je neka druga priča, zbog neke tehničke pogreške koja je onako bezazlena i ja sam baš obradovao se tome, mogu da dijelim ljudima. Dakle, nisam ni jednu knjigu nikad prodao, a drago mi je što opet ljudi traže i što mogu da poklonim. I te neke stvari koje su suštinski ljudske i najintimnije, kako da ih prodajemo. Zaista je teško. U tom smislu značajna je uloga države i Ministarstva kulture da kvalitetne pjesničke knjige izlaze. Samo toliko, nisu potrebni ni neki honorari, ni apanaže, ni čuda, nego samo eto da autori ne plaćaju iz svojih sredstava.
Da ostanu u vremenu. Recite, gospodine Joviću, da li imamo jedan primjerak ove vaše knjige da poklonimo slušalcima?
Strah od savršenstva.
Tako je, ili koju god vi hoćete knjigu.
Evo, ja ću vam, imam naravno, ja ću vam donijeti dva primjerka, jedna i dva primjerka druge.
E, hvala vam.
Nema na čemu.
Poštovani slušalci, bio je sa nama mladi autor, pesnik iz Republike Srpske, Slobodan Jović. Hvala vam, gospodine Joviću, na razgovoru i mnogo sreće u daljem radu.
Hvala vama, pozdravljam vaše slušalce i hvala na zanimanju za poeziju koje pokazujete.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
treba ljubav.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Povodom 125 godina od rođenja slikara Vase Pomorišca, u Narodnom muzeju u Zrenjaninu večeras sa početkom u 19 sati otvara se izložba dela ovog velikog slikara. Više o izložbi saznajemo od Ivana Rađan, jednog od autora izložbe.
Izložba se realizuje povodom 125 godina od rođenja slikara u saradnji sa umetnikovim sinom Gordonom Pomorišcem, Savremenom galerijom Zrenjanin i drugim institucijama i pojedincima. Cilj kataloga i izložbe je sistematizovanje dela Vase Pomorišca i interpretacija njegovog značaja publici uz uključivanje lokalnog aspekta koji je za nas od velikog značaja za kulturnu istoriju grada Zrenjanina. Izložbu čini 37 radova. U pitanju su slike i crteži, ilustracije, kao i dokumentarni materijal koji prati život i stvaralaštvo Vase Pomorišca. Od prvih pouka koje je dobio u ateljeu Stevana Aleksića u rodnom Modušu, to je danas Jaša Tomić, zatim ratni, minhenski i međuratni period gde on stvarao u Beogradu, Londonu i Parizu kao njegovo angažovanje u umetničkoj grupi Zograf. Poseban naglasak je dat Pomorićevoj ulozi u posleratnom Petrovgradu, danas Zrenjaninu, kao i saradnji sa umetničkom kolonijom u Ečki. Publika će imati priliku da vidi neke najranije radove nastale u ateljeu Stevana Aleksića, zatim ilustracije sa temama iz narodne poezije, čuveni portret Milanke Vasiljev za koje Vasa Pomorišac dobio srebrnu medalju 1938. godine u Parizu, kao i neka od poslednjih dela koje je stvorio 1960. godine. Autori ove izložbe su viši kustos istoričar umetnosti Olivera Skoko i kustos istoričar umetnosti Ivana Arađan. Pokrovitelji projekta su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i kompanija Gomex. Izložba će trajati do 15. februara 2019. godine.
Pustaj rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Misli što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi.
Radio Beograd 2.
I voli me, i voli me, i voli me. On nikad radi. Što nerve kidaju, osmi sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me. Thank you.
Magister Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije u Valjevu, sa nama na telefonskoj vezi. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan.
Dobro jutro, bolje slušali.
Stalna postavka Ljube Popovića je ono što čini suštinu Moderne galerije, ali tu su i izložbe koje vi neprestano organizujete. Pa šta je sada trenutno aktuelno?
A kada je gospodin Popović osnivao Modernu galeriju u Valjevu, shvatio je da nije ne legat sam od sebe, ne može da živi, da povremeno trebaju ili da ne kažem moraju da se organizuju izložbe koje prate ton i boju Moderne galerije u Valjevu. Tako da mi godišnje 2 do 3, da kažem onako, ozbiljne ili velike izložbe pravimo u prostorima Moderne galerije pored stalnog legata i postavke Ljube Popović. Ovoga puta imamo profesora Željka Đurovića, koji je sledbenik priče koje je Moderna galerija i Medijala postavili i koji je izložio, da ne kažem, najbolje svoje radove, crteže i slike koje je do sada napravio. Inače, profesor Đurović je poznati po tome da je iza njega izašla peada umetnika koji nastavljaju, kažem, stil ili boju i formu modernog fantastičnog slikarstva.
Kada je reč o Ljubi Popoviću, tu je stalna postavka, pa ajde još jednom da posvetimo slušalce šta čini tu stalnu postavku.
Kada je gospodin Popović preminuo, mi smo porodice Popović nasledili ili dobili na brigu 3 nešto knjiga i sve predmete koji su bili u njegovom ateljevu. Tako da je to jedna spomen soba u kojoj se nalazi kompletna njegova biblioteka, njegov pribor, boje, četkice i ostalo čime je radio i stvarao, kao i slike iz crteži iz jugoslovenskog perioda koji u sceni čine i okosnicu. Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da je ovih dana završena, kako bih rekao, i okončana priča oko čuvenog triptiha Ljube 8 metara i 10 sa 2 metra i 60 iz nekadašnjeg hotela Intercontinental, koja je od pre neki dan postala i vlasništvo Moderne galerije i mi smo bogati za jedno pravo remek delo Ljube Popovića.
Gospodine Vojo, evo bližimo se kraju ove 2018. godine, polako se pripremamo za 2019. Kako biste vi ocenili u Modernoj galeriji sve ono što se dešavalo u protekloj godini?
Pa mi smo napravili 3 zanimljive izložbe, izložbe koje su izazvale ozbiljnu pažnju. Naravno, ova godina posjeta u Modernoj galeriji nije kao prošlogodišnja, jer su prošlogodišnje 2 izložbe, jedna je bila Ljube Popovića, druge Dade Đurića, sigurno bolile sve rekorde u istoriji Moderne galerije, ali i ove godine je u Valjevo preko 15.000 ljudi došlo da bi videlo šta se dešava u Modernoj galeriji. Ukupno 18.300 ljudi je prošlo kroz Modernu galeriju i mislim da mi treba da budemo zadovoljni, pogotovo ovih krajem kada smo postali, da kažem, bogatiji za triptih, kada smo postali bogatiji za jednu veliku svoj Golje Ivanicki, kada smo postali bogatiji za jednog pravog šobajica iz 70. godina i 2 slike Branka Miljuša. Znači, za nas je ovo uspešna godina, a verujem i postrek za nešto što će se desiti lepo i u 2019.
Možda je rano, ali čime ćete nas obradovati u januaru 2019. godine?
Pa verovatno informacijom da će Valjevo dobiti Muzej fantastike.
Gospodin Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije u Valjevu, jutros govorio za Novi dan. Hvala vam.
Hvala i vama.
Radio Beograd 2. need more of your energy. You breathe life into me. Rescue this love, you're my SOS. Your guiding light is my destiny. The remedy has to come on the cure. So give to me what I need more. Here alone at night. If I'm feeling I don't wanna fight. No, no, no. Touch me, leave me, show me the meaning.
Slušalci, 7 sati 29 minuta, snežna zavesa napolju, sneg veje i ne prestaje, ali se razdanilo i eto, pred nama još jedan hladan i oblačan dan. A mi sada idemo u Leskovac. Noć muzeja u Leskovcu donela je Leskovčanima mogućnost da se besplatno učlane u bibliotekama ukoliko to žele ovog vikenda, ali to je samo jedan aspekt kulturnih dešavanja u ovom gradu. Na telefonskoj vezi Srđan Conić, pa da ga čujemo.
Proteklu nedelju što se kulture tiče u Leskovcu i Jabloničkom okrugu obeležilo je 70 godina Narodnog muzeja prave kulturne institucije Juga Srbije. Zahvaljujući uglednim Leskovčanima poput doktora Sergeja Dimitrijevića sakupljeno je dosta vredne građe, a prva zgrada Narodnog muzeja bila je u kući pored Dimitrijevića Piksle. U depojima muzeja čuva se oko 40.000 eksponata, a u protekle dve godine Leskovački muzej bio je jedan od najboljih u Srbiji. Što se književnosti tiče, u organizaciji zadužbine Nikolaja Timčenka u Leskovačkom kulturnom centru održani su 10. dane Nikolaja Timčenka, uglednog književnika i teoretičara književnosti iz Leskovca. Na danima Nikolaja Timčenka predstavljene su knjige o Vasku Popi, Budno oko, a održana je i tribina Misa o Nikolaja Timčenka o srpskoj književnosti 20. veka. Inače, da kažemo da je laureat ove godine nagrade Nikolaj Timčenko iz oblasti nauke o književnosti, čiji nagrada je pripala Aleksandru Ivanoviću za delo Stih i pamćenje o poeziji i poetici Milosava Tešića. Da kažem da je noć knjige, odnosno noć knjige se održava u biblioteci, Leskovačkoj biblioteci, 50% popusta će biti dodeljeno svim članovima, novim članovima Narodne biblioteke u Leskovcu. Svoja dela će predstaviti leskovački pisci, a te knjige će pokloniti i crkvenoj biblioteci u Donjoj Lokošnici. Veliku pažnju Leskovčana izazvalo i predstavljanje nove druge po redu knjige čuvenog genetičara doktora Miodraga Stojkovića Posled Crničan, koja je reči o
možemo da kažemo, autobiografskoj knjizi doktora Stojkovića. Sada je on pred čitaoci izašao sa izuzetno zanimljivom knjigom pod naslovom Eutanazija. Da kažemo da će se večeras, odnosno izuzetno važan događaj za ljude u Medveđi i u Lebanu, održati i promocija, odnosno premijera nove predstave Junaci Gozdenog Puka, koje su radili zapravo amaterska pozorišta iz Lebana i Medveđa pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Još da možemo da napomenemo da je veliko interesovanje i za novi film Kralj Petar Lazara Ristovsku, koji će u Leskovcu prikazivati sve do kraja naredne nedelje.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Play them too. Oh, but I need some time.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Naš dragi Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda se nama u novom danu. Evo, da čujemo šta nas očekuje do kraja decembra i možda početak januara.
E pa hvala na tako lepoj najavi. I meni je jako lepo da uvek dođem kod vas. Mi smo stigli zapravo do poslednjih izložbi za ovu izlagačku sezonu. Dakle, otvorili smo ih 36 u toku prethodne godine koju ispraćamo i tri nove koje su otvorene u četvrtak 13. decembra. U pitanju su tri nove izložbe koje se, onako smo se potrudili da posle i oktobarskog salona i zaista velikog broja programa koji smo priredili nekako budu dovoljno interesantni za sam kraj, obzirom da nas je zaista dosta bilo svuda. Tako da, eto, u galeriji Arget izložba Milan Aleksić, Uzroci, u pitanju je izložba fotografija, 36 fotografija koje su podeljene u četiri celine, zatim u likovnoj galeriji Ivan Šuletić sa vrlo interesantnim nazivom Uplašiću samog sebe. Inače, njegova izložba predstavlja zanimljiv i, ajde da kažemo, intrigantan ambijent sastavljen od raznorodnih prezentacija, ne samo poznatih, već i novih crteža, slika i videoradova i objekata, tako da ova izložba onako produkcijski dosta bila zahtevna i morali smo neke delove u likovnoj galeriji da prerađujemo, ajde tako da kažemo, da vršimo intervenciju u prostoru, tako da mislim da je zaista vredna pažnja. Inače, Ivan Šuletić je svakako jedan od predstavnike te mlađe generacije koji onako skreće veliku pažnju i ima veliku publiku, i to smo mogli da vidimo i na otvaranju, zaista onako veliki broj i mladih ljudi, ali i naravno ljudi starijih generacija, tako da ga zaista treba podržati i dođi pogledati ovu izložbu jer je vredna pažnje. I u galeriji Podrum očekuje nas zapravo Artist Film International, izdanje 2017 i 2018. Ovo je inače međunarodni umetnički film koje je 2008. pokrenula galerija Whitechapel iz Londona, i to je projekat na koji onako dosta smo ponosni što smo deo njega, jer učestvuje 18 institucija iz bukvalno celog sveta, iz Buenos Airesa, Istanbula, zatim Mumbaja, Berlina, velikog broja zemalja, i program svakog godišnjeg izdanja sastavljen je od umetničkih filmova koje predlažu partnerske institucije, a na osnovu prethodne zadate teme. Tako da, pored same postavke koja je u galeriji Podrum i u našoj kancelariji, moćete zaviriti zapravo u kancelariji Kulturnog centra Beograda, u kancelariji broj 5 će neki od filmova biti prikazani. Tako da, eto, otvaramo i naše kancelarije kako bismo se još bolje upoznali sa publikom i radili direktno sa njima, opet čuli utiske od te tri izložbe. Rekao bih da smo istog dana kada smo otvorili izložbe imali i javno scensko čitanje Ljubavna pisma Adolfu Hitleru. Zaista jedan vrlo zanimljiv događaj koji predstavlja zapravo autentična pisma nemačkih žena koje su za vreme Drugog svjetskog rata pisale Hitleru i negdje izražavale nekakvu svoju vrstu počinjenosti ili zaslepljenosti tom ideologijom. Tako da je ovo scensko čitanje zaista bilo dosta zanimljivo i svakako bih pozvao ljude da u narednom periodu prate i književno-tribinski program Kulturnog centra Beograda, zato što sve to trudimo da na neki način sve stvari aktualizujemo i da damo neki vrst reakcije i da eto negde budemo otvorena platforma gde možemo da različite ideje preispitujemo. I svakako danas bih pozvao ljude na jednu jako važnu konferenciju, konferenciju posvećenu stvaralaštvu Ranku Munitiću. Ona počinje danas u 12 časova, juče je bio prvi dan, danas je drugi dan, u galeriji Arget, i zaista Filmski centar Srbije organizuje zajedno sa nama ovu konferenciju. Mislimo da je ovo jedan velikan jugoslovenske i srpske kinematografske kulture i da eto oni koji su zaljubljenici u taj period svakako treba danas da dođu. I eto, spomenuo bih samo da će danas učestvovati Bojana Andrić, Zoran Stefanović, Andrijana Ružić, Mina Sablić-Papajić i Veljko Krulčić. Tako da eto, zaista imamo mnogo programa do kraja godine. Ove izložbe u sve tri galerije su otvorene do 5. januara. Naši prostori su otvoreni svakog dana od 12 do 20 časova, osim nedeljom, da ljudi eto posete naš sajt i generalno da prate šta se dešava, pošto se trudimo da zaista tog programa bude dovoljno i da je raznolik, tako da svako može da nađe nešto za sebe.
Ratko Rakin iz Kulturnog centra Beograda. Ratko, samo da podsjetimo slušalce gde oni na internetu mogu da pronađu program ukoliko nas nisu slušali, nisu dobro sve čuli.
Eto, ja bih uputio na kulturnicentarbeograda.org, ali i na naše Facebook stranice za one koji prate društvene mreže, i takođe Kulturni centar Beograda i sajt. I eto, svakodnevno dosta novih vesti i mi već se zapravo spremamo i za januar, tako da spremamo mnogo lepe izložbe i čekaju nas važne dodele nagrada, ali eto, o tome ćemo pričati već naredne nedelje, nadam se, ili neke tamo.
Tako je, hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, 7 sati 50 minuta pre kraja naše emisije je jedna preporuka kuda večeras, barem kada je reč o Beogradu. Naime, večeras u 20 časova u Kolarčevoj zadužbini biće predstavljen multimedijalni projekat Nexus kompozitora Nenada Jelića, u kojem pored autora učestvuju pijanista Aleksandar Šandorov, violinista Filip Krumes i balerina Jelena Jović. Ovom projektu u prilogu Ivane Komadine.
Pre tačno godinu dana u galeriji Zoom Art Studija na Dorćolu poznati beogradski muzičar Nenad Jelić predstavio je prvu fazu svog novog projekta nazvanog Nexus. Multiinstrumentalista i kompozitor Jelić, koji je karijerom i diskografskim ostvarenjima mnogo više vezan za inostranstvo nego za rodni grad, uvek donosi neočekivana umetnička ostvarenja, pa je to načinio i ovog puta. Polazeći od izvornog značenja termina Nexus kao čvorišta uzročno-posledične veze, obratio se desetini kolega muzičara iz Japana, Amerike, Indije, Afrike, Azije i zamolio ih da mu internetom pošalju dvominutne audio-vizualne snimke svojih slobodnih improvizacija. U prvi mah mu je odgovorilo desetoro umetnika, između ostalih i fascinantni japanski trubač i kompozitor Jun Miyake, koga sa Jelićem vezuje saradnja sa Pinom Bausch. Te i brojne minijature pristigle umeđu vremenu, Jelić interpolira sa sopstvenom muzikom, komponovanom tako da ove sasvim raznorodne, samosvojne zvučne izraze spoji u koherentnu stilsku celinu, stvarajući sasvim neočekivane stilske i akustičke kombinacije. Tom, ne zovimo ga prokomponovanom kolažu, pridružuje se živa improvizacija muzičara na sceni. Večeras u 20 časova u Kolačevoj zadužbini Jeliću se u toj improvizaciji pridružuju jedan od naših najvećih pijanista Aleksandar Šandorov i violinista Filip Krumes, prvi dobitnik nagrade Vojndra Škoci. Ovoj simbiozi živog muziciranja i pripremljenog audio zapisa biće pridružen i video materijal u kojem autor projekta na sveden način, postupkom kombinovanja crno-belih snimaka umetnika koji su poslali radove, pravi vizualni kontrapunkt za topli prigušeni kolorit muzičara na sceni. U ovom multimedijalnom događaju večeras učestvuje i balerina Jelena Jović improvizacijama u maniru Buto teatra, dodajući projektu i scenski aspekt.
Ni planinskog vrha bez magle, ni ljudske veličine bez zlobe, ni ruže bez trna, ni radosti bez bola. Srce nije sluga, ne zna šta je gospodar. Poštovani slušalci, hvala vam na vremenu provedenom sa nama. Čestitamo i dobitnicima knjiga Slobodana Jovića, to su Zdravko Marijanović, Gordana Cvetanovska, Sveta Filipović. U ime ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Mladen Milošević, Igor Ristić i Dragana Veljković. Svako dobro.